ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลประกาศโต้กลับเฮสบอลลาหลังจรวดถล่มสนามฟุตบอลดับ12รายปูตินเตือนอเมริการะวังวิกฤตขีปนาวุธเหมือนช่วงสงครามเย็นผู้แทน UN ชื่นชมไทยตั้งคณะทำงานช่วยธนาคารตรวจสอบธุรกรรมค้าอาวุธเมียนมาเดดพูลแอนด์วูฟเวอรีนขย่ำสถิติเปิดตัวหนังเรท R 205ล้านดอลลาร์ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ประธานาธิบดีสหรัฐมีอำนาจพอทำลายระบอบประชาธิปไตยจริงหรือไม่ส่งท้ายกันด้วยแรงบันดาลใจจากนุสราต้อมคำมือเซตยอดเยี่ยมลีกวอลเลย์บอลหญิงสหรัฐติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับไปเริ่มกันที่สถานการณ์ล่าสุดความรุนแรงในตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะเกิดการปะทะกันนะฮะระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลลาในเลบานอนครับ
ครับโดยในวันอาทิตย์นะครับประชาชนหลายพันคนเข้าร่วมพิธีศพของเด็กและวัยรุ่น12คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่มีจรวดตกลงที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งในเขตโกลันไฮท์นะครับที่อิสราเอลครอบครองอยู่อิสราเอลประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีครั้งนี้ซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเฮสบอลลาในเลบานอนแต่ว่าทางเฮสบอลลาปฏิเสธความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่ทำให้มีประชาชนในเขตปกครองของอิสราเอลเสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเครื่องบินรบไอพ่นของอิสราเอลได้มุ่งเป้าโจมตีใส่ภาคใต้ของเลบานอนโดยคาดว่าจะมีการตอบโต้ทางทหารที่รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเดินทางกลับจากการเยือนสหรัฐในวันอาทิตย์สนามฟุตบอลที่ถูกโจมตีนั้นอยู่ในย่านมัชดาวชามส์ในเขตโกลันไฮท์ซึ่งอิสราเอลยึดครองมาจากซีเรียระหว่างสงครามตะวันออกกลางเมื่อปี1967ครับอิสราเอลกล่าวว่าจรวดดังกล่าวถูกยิงมาจากพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนที่อยู่ในการควบคุมของกลุ่มเฮสบอลลาห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพร้อมยืนยันว่าเฮสบอลลาห์ต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของเด็กๆที่เล่นฟุตบอลอยู่ที่นั่นครับคุณทรงพจน
์ครับทางด้านโฆษกกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าผลการชันสูตรพบนะครับว่าจรวดลูกนี้เป็นจรวดฟารัก1ที่ผลิตในอิหร่านแบบเดียวกับที่กลุ่มเฮสบอลลาห์ได้ประกาศว่ายิงเข้าใส่เป้าหมายทางทหารของอิสราเอลเมื่อวันเสาร์แถลงการของกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลบอกว่าจรวดที่สังหารเด็กชายและเด็กหญิงของเราเป็นของอิหร่านและกลุ่มเฮสบอลลาห์เป็นกลุ่มก่อการร้ายเดียวที่มีอาวุธนี้ครอบครองอย่างไรก็ตามทางเฮสบอลลาห์ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องนะครับหลายเดือนที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลลาห์โจมตีใส่กันและกันทางภาคใต้ของเลบานอนแต่ทั้งสองฝ่ายก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งนี้ยกระดับไปเป็นสงครามที่อาจลุกลามเป็นวงกว้างจนกระทั่งเกิดการโจมตีสนามฟุตบอลเมื่อวันเสาร์สหประชาชาติขอให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดกลั้นอย่างที่สุดนะครับพร้อมเตือนว่าหากความขัดแย้งนี้ยกระดับอาจทำให้เกิดวิกฤตไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางได้ทางด้านรัฐบาลเลบานอนขอให้สหรัฐช่วยโน้มน้าวอิสราเอลใช้ความอดกลั้นและทางรัฐบาลเลบานอนก็จะส่งข้อความเดียวกันไปยังกลุ่มเฮสบอลลาห์ด้วยทางสหรัฐนะครับออกมาประนามการโจมตีครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้ระบุโดยตรงว่าเป็นฝีมือของเฮสบอลลาห์พร้อมยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างแข็งแกร่งต่อไปในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ในเลบานอนนั้นทำให้มีประชาชนย้ายถิ่นฐานแล้วหลายหมื่นคนนะครับและกองทัพอิสราเอลสังหารนักรบเฮสบอลลาห์ไปแล้วราว350คนประชาชนเสียชีวิตกว่า100คนขณะที่อิสราเอลเปิดเผยว่ามีประชาชนในอิสราเอลเองเสียชีวิตแล้ว23คนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับคุณนพรัตน
์ครับมาต่อกันที่สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับสหรัฐบ้างครับโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกมาเตือนในวันอาทิตย์ว่าหากสหรัฐคิดจะติดตั้งอาวุธขีปนาวุธพิสัยไกลในเยอรมนีทางรัสเซียก็จะติดตั้งขีปนาวุธแบบเดียวกันในระยะที่สามารถโจมตีชาติตะวันตกได้ครับเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาสหรัฐประกาศว่าจะเริ่มติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลในเยอรมนีในปี2026ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการเพิ่มกำลังอาวุธของกองทัพสหรัฐในยุโรปรวมทั้งจรวดโทมาฮอคและอาวุธความเร็วเหนือเสียงด้วย ในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีปูตินกล่าวจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนื่องในวันกองทัพเรือรัสเซียและเตือนว่าสหรัฐกำลังเสี่ยงต่อการจุดชนวนให้เกิดวิกฤตขีปนาวุธเหมือนยุคสงครามเย็นและขู่ว่ารัสเซียจะใช้มาตรการแบบเดียวกันตอบโต้การกระทำของสหรัฐครับบรรดานักการทูตรัสเซียและสหรัฐต่างกล่าวว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอยู่ในจุดตกต่ำที่สุดยิ่งกว่าช่วงที่เกิดวิกฤตขีปนาวุธคิวบาเมื่อปี1962และต่างขอให้ทั้ง2ประเทศเร่งลดระดับความตึงเครียดระหว่างกันด้วยทางด้านปูตินกล่าวว่าสหรัฐคือผู้ที่ทำให้เกิดความตึงเครียดจากการส่งระบบยิงขีปนาวุธให้แก่เดนมาร์กและฟิลิปปินส์พร้อมทั้งเปรียบเทียบแผนล่าสุดของสหรัฐว่าเหมือนกับการตัดสินใจติดตั้งเครื่องยิงขีปนาวุธ Pershing 2ในยุโรปตะวันตกเมื่อปี1979ซึ่งสร้างความกังวลให้กับสหภาพโซเวียตในขณะนั้นจนนำไปสู่วิกฤตขีปนาวุธที่คิวบาก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินเตือนว่ารัสเซียอาจเดินหน้าผลิตขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยกลางอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐส่งขีปนาวุธแบบเดียวกันไปประจำการในยุโรปและเอเชียแล้วครับ
ครับมาที่การเมืองอเมริกันบ้างนะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐคามาลาแฮร์ริสเดินสายหาเสียงในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยมุ่งเน้นชูผลงานทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบันมีการพูดถึงการแก้ปัญหาความยากจนนะครับการสนับสนุนสหภาพแรงงานลดต้นทุนประกันสุขภาพและการดูแลบุตรด้วยอย่างไรก็ตามในการปราศัยที่รัฐวิสคอนซินอินเดียนาและเท็กซัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสไม่ได้กล่าวถึงคำว่าเงินเฟ้อซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐบาลโจไบเดนนะครับเมื่อประชาชนต่างออกมาตำหนิวิจารณ์ค่าครองชีพและราคาสินค้าบริการที่สูงขึ้นทางด้านพรรคเรพับลิกันก็เริ่มเดินเกมกล่าวหาแฮร์ริสว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อภายใต้การทำงานของรัฐบาลพรรคเดโมแครตเช่นกันข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐชี้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคในอเมริกาเพิ่มขึ้น 19.2% นะครับนับตั้งแต่ไบเดนขึ้นบริหารประเทศในขณะที่รายได้เฉลี่ยของคนอเมริกันเพิ่มขึ้น 16.9% ในช่วงเวลาเดียวกันสว.มิชแมคคอเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสมีส่วนทำให้เกิดตัวเลขนี้ขึ้นลายนิ้วมือของเธอติดอยู่ในทุกความล้มเหลวในช่วง4ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บางคนที่เคยทำงานกับแฮร์ริสเชื่อนะครับว่าคำกล่าวหาเรื่องต้นเหตุเงินเฟ้อนั้นจะไม่ติดตัวแฮร์ริสไปด้วยในการเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากมองว่าเธอคือทางเลือกที่สดใหม่กว่าเทียบกับ8ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลของทรัมป์และไบเดนเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับ VOA ว่านโยบายด้านงบประมาณของแฮร์ริสไม่น่าจะแตกต่างจากของประธานาธิบดีไบเดนนอกจากนี้เธอยังมีแผนจะเพิ่มภาษีภาคธุรกิจจาก 21% เป็น 28% นะครับเวลานี้ทรัมป์และสว JD Vance ผู้ลงสมัครเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันก็กำลังมุ่งโจมตีแฮร์ริสว่ามีแนวคิดเสรีนิยมยิ่งกว่าไบเดนและเธอจะนำนโยบายลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลมาใช้อย่างเข้มงวดแล้วหันไปสนับสนุนพลังงานสะอาดมากขึ้นโดยในการหาเสียงที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทรัมป์กล่าวว่าแฮร์ริสคือรองประธานาธิบดีที่ไร้ความสามารถและเอียงซ้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาส่วนสว.เวนส์ให้สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ว่าเราจะไม่ยอมให้คนที่จะทำลายภาคการผลิตและพลังงานของอเมริกาขึ้นครองอำนาจได้ทั้งนี้นะครับความเสี่ยงด้านนโยบายเศรษฐกิจที่แฮร์ริสอาจเผชิญก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะมองทิศทางเงินเฟ้อและผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไรซึ่งนักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่ายังคงมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งเบอร์นาร์ดยารอสนักเศรษฐศาสตร์แห่งออกฟอร์ดเอคอนอมิกส์ชี้นะครับว่าคำถามคือแฮร์ริสจะเปลี่ยนการรับรู้ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีต่อเงินเฟ้อและเศรษฐกิจได้อย่างไรเพราะที่ผ่านมานั้นคะแนนนิยมของเธอและประธานาธิบดีไบเดนนั้นล้วนได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะเงินเฟ้อสูงเมื่อปี2021นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณนพรัตน์เรื่องของการเมืองอเมริกันนะครับพรรคเดโมแครตก็ออกมาเตือนตลอดว่าถ้าทรัมป์เนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีจะทำลายสถาบันประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ทางทรัมป์เองก็กล่าวว่าประชาธิปไตยของสหรัฐเนี่ยจะถึงจุดจบถ้าตนไม่ได้รับเลือกก็มีการโจมตีกันไปมาในประเด็นนี้นะครับวันนี้คุณนพรัตน์นะฮะมีรายงานจากผู้สื่อข่าวดอร่าเมโคเออร์เกี่ยวกับประเด็นที่ว่านี้มาเสนอเชิญครับ
ครับก็เริ่มต้นที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐนะครับซึ่งเป็นเอกสารจัดตั้งประเทศ มีเนื้อหาว่าด้วยการปกครองของรัฐบาลที่แบ่งอำนาจอธิปไตยเป็น3ฝ่ายได้แก่ประธานาธิบดีหรือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติที่ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและสุดท้ายฝ่ายตุลาการที่ประกอบด้วยศาลสูงและศาลต่างๆนะครับโดยแต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายที่เหลือเพื่อให้เกิดสมดุลแล้วก็แยกหน้าที่รับผิดชอบนี้การแยกหน้าที่รับผิดชอบนี้นะครับก็เป็นหัวใจหลักของระบอบประชาธิปไตยของชาวอเมริกันด้วยครับ
We are navigating somewhat uncharted waters because of the assumed willingness
Ronald Chen ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยรัตเกอร์สให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีใครคุ้นเคยเพราะการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ดูจะเต็มใจอย่างยิ่งถ้าได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ชนะอีกครั้งที่จะลองสำรวจพื้นที่ภายนอกอาณาเขตที่ประธานาธิบดีคนก่อนๆไม่เคยไปถึงมาประเด็นที่ว่านี้ก็เป็นการอ้างอิงถึงคำพูดของทรัมป์ที่เคยกล่าวระหว่างการหาเสียงในปีนี้นะครับคุณทรงพจน์ที่บอกว่าผมแค่ต้องการเป็นเผด็จการดูสัก1วันและจะเป็นดูดีไหมตัวยืนยันว่าต้นน่ะจะไม่เป็นผู้นำเผด็จการเกิน1วันแน่ๆแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องนั้นมันไม่ใช่อย่างความจริงคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีคนถัดไปเนี่ยใช้อำนาจเกินกว่าที่มีขึ้นมาล่ะครับ
If the allegation is that one branch is just simply going to run roughshod
ในเรื่องนี้ศาสตราจารย์เชนกล่าวว่าในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใน3ผู้ดูแลอธิปไตยของประเทศพยายามจะทำการหักหาแล้วก็ใช้อำนาจเหนือฝ่ายอื่นขึ้นมายังไม่มีใครบอกได้นะครับว่าระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐเนี่ยจะแข็งแกร่งพอจะรับมือกับสถานการณ์เช่นนั้นได้หรือไม่ทั้งนี้ประเด็นที่ทรัมป์พูดถึงการลองเป็นเผด็จการก็ถูกนำมาใช้ในการหาเสียงของพรรคเดโมแครตทันทีด้วยนะครับ
He has openly said he will be a dictator on day 1
ในโฆษณาหาเสียงของรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสทางแพลตฟอร์ม Instagram ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางแคนดิเดตตัวแทนพรรคเดโมแครตก็ออกมากล่าวว่าทรัมป์บอกยังเปิดเผยว่าเขาจะเป็นเผด็จการในวันแรกเลยและหนึ่งในสารหลักของแผนงานหาเสียงของแฮร์ริสก็คือทรัมป์เป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยและพรรคเดโมแครตก็ย้ำเตือนความจำของประชาชนเกี่ยวกับการที่ทรัมป์ไม่ยอมรับผลเลือกตั้งปี2020ที่นำไปสู่เหตุการณ์จลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี2021นะครับขณะเดียวกันทรัมป์ซึ่งก็รอดชีวิตมาจากการลอบสังหารเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาก็ใช้ประเด็นนี้มายืนยันว่าตนต่างหากครับคือผู้ปกป้องประชาธิปไตย
They keep saying he's a threat to democracy. I'm saying, what the hell did I do for democracy? Last week I took a bullet for democracy.
อันนี้ก็เป็นเสียงจากการหาเสียงครั้งหนึ่งของทรัมป์นะครับเขาบอกว่ามีแต่คนพูดกันว่าเขาเป็นภัยคุกคามของประชาธิปไตยผมขอพูดว่าผมไปทำบ้าอะไรให้ประชาธิปไตยหรอสัปดาห์ที่แล้วผมเพิ่งรับกระสุนเพื่อปกป้องประชาธิปไตยไปเองแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับมีผู้ไปลองคุยกับบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาบอกว่าหลายคนก็ไม่ได้เชื่อในประเด็นที่บอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นภัยต่อประชาธิปไตยเสียเดียวนะครับคุณสงพจน
์ครับ
โดยเรื่องนี้นะครับคริสเอเดลสันซึ่งเป็นอาจารย์จาก American University ก็ออกมาให้ความเห็นนะครับว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้คุยกับหลายคนที่มีคุณออกให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีโดนัลด์ทรัมป์พยายามล้มล้างประชาธิปไตยแล้วเขาบอกว่าคนกลุ่มนั้นมองว่าทรัมป์ไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นสักหน่อยนึงอีกท่านนึงนะครับคือเดวิดรามาดานนะครับเป็นอาจารย์จาก George Mason University ก็บอกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งก็เชื่อกันอยู่ว่าระบบการปกครองของประเทศที่มีอยู่ก็ทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็การถ่ายโอนอำนาจนี้ก็ได้เกิดขึ้นตามปกติดังนั้นสถานการณ์ในประเทศจึงถือว่าปกติดีอยู่ครับขณะเดียวกันเคิร์ตไวแลนด์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองในระบอบเผด็จการแล้วก็เรื่องของประชาธิปไตยจากมหาวิทยาลัยแห่งเท็กซัสวิทยาเขตออสตินออกให้ความเห็นว่าการที่ผู้นำสายประชานิยมจะทำลายประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญท่านนี้กล่าวด้วยว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ขีดเส้นจำกัดประธานาธิบดีสหรัฐไม่ให้ยึดอำนาจทั้งหมดได้อย่างเบ็ดเสร็จซึ่งรวมความถึงผู้ที่อยู่ในหน่วยราชการที่รับใช้ประชาชนที่ทำหน้าที่โดยสุจริตโดยยกตัวอย่างกรณีของเลขานุการรัฐจอร์เจียแบรดรัฟเฟนสเพอร์เกอร์ที่ปฏิเสธไม่ยอมพลิกผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020เมื่อทรัมป์ขอให้เขาช่วยหาคะแนนเสียงเพิ่มให้นะครับท้ายสุดผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวทิ้งท้ายว่าผู้นำทั้งหลายอาจมีโอกาสจะดีกว่านี้ถ้าจะทำลายประชาธิปไตยได้ถ้าได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นด้วยคะแนนความนิยมสูงเกิน 70% ขึ้นไปแต่ล่าสุดที่ตรวจสอบมาเนี่ยทรัมป์สูงสุดได้ 49% ไบเดนได้ 57% นะครับ
ครับผมขอบคุณครับสำหรับรายงานวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับคุณนพรัตน์คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาพภาษาไทยนะครับเข้าไปฟังรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Instagram X และอย่าลืม subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับ ฟังข่าวเกี่ยวกับไทยบ้างนะครับคุณนพรัตน์เป็นเรื่องที่เราก็ติดตามรายงานมาตลอดนะครับทอมแอนดรูสผู้เขียนรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในเมียนมากล่าวแสดงความยินดีกับมาตรการล่าสุดของไทยนะครับในการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ช่วยธนาคารพาณิชย์ในการตรวจสอบธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวกับเมียนมานะครับว่าเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธกับรัฐบาลทหารเมียนมาหรือเปล่านะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลไทยประกาศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจหลังจากรายงานของแอนดรูสเปิดเผยบทบาทของธนาคารพาณิชย์ของไทยที่มีส่วนช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลทหารเมียนมาในการซื้ออาวุธผู้เขียนรายงานของ UN กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ BOA ในวันเสาร์บอกว่าถือเป็นการก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นสัญญาณว่าไทยดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อยุติการซื้อขายอาวุธเหล่านี้นะครับรายงานดังกล่าวระบุว่ามาตรการลงโทษระหว่างประเทศทำให้รัฐบาลทหารเมียนมานั้นลดการซื้ออาวุธผ่านระบบการเงินโลกลงไปราว1ใน3ระหว่างปีงบประมาณ2022ถึง2023เป็นมูลค่าราว253ล้านดอลลาร์รายงานบอกว่าบริษัทต่างๆในไทยรับหน้าที่ให้บริการด้านการเงินและการจัดหาอาวุธแทนที่ธุรกิจในสิงคโปร์นะครับที่เคยทำหน้าที่นี้ซึ่งเป็นชื่อซึ่งหลังจากรัฐบาลสิงคโปร์ดำเนินการปิดบัญชีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเมียนมาธุรกรรมต่างๆก็โยกมาทางธนาคารในประเทศไทยเป็นส่วนมากนะครับรายงานเผยว่าในปีที่แล้วนั้นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยดำเนินการจัดส่งอาวุธและวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกันเป็นมูลค่ากว่า120ล้านดอลลาร์ไปให้รัฐบาลทหารเมียนมาตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นถึง2เท่านะครับจากปี2022หลังจากรายงานนี้เปิดเผยออกมาตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ไทยกล่าวกับคณะกรรมการด้านความมั่นคงแห่งชาติของสภาผู้แทนราษฎรว่าธนาคารต่างๆไม่มีศักยภาพเพียงพอในการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดกับเมียนมาได้ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจชุดใหม่โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับแอนดรูสตั้งความหวังว่าการจะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจนี้จะช่วยให้ไทยเดินรอยตามสิงคโปร์ในการตัดการทำธุรกรรมกับรัฐบาลทหารเมียนมาได้เช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยยังไม่ได้ระบุนะครับว่าคณะทำงานชุดนี้จะเริ่มการตรวจสอบเมื่อใดและธุรกรรมประเภทไหนกับเมียนมาที่จะตกเป็นเป้าหมายนะครับทางด้านชอนเทอร์เนลนักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบันโลวีในออสเตรเลียกล่าวกับ BOA ว่าเป้าหมายของไทยที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาภาคการเงินและปรับปรุงภาพลักษณ์บนเวทีโลกหลังจากอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารมานานหลายปีคือแรงจูงใจที่ดีสำหรับคณะทำงานชุดนี้ในการตรวจสอบการซื้ออาวุธของรัฐบาลทหารเมียนมาแม้ว่าวิธีที่นำมาใช้นั้นอาจนุ่มนวลกว่าแนวทางของสิงคโปร์ก็ตามนะครับ
ครับจากเรื่องนี้มาดูรายงานท็อป5ภาพยนตร์ทำเงินประจำสัปดาห์บ้างครับโดยค่ายหนังซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลก็ทวงตำแหน่งแชมป์ได้อีกครั้งกับภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอย Deadpool and Wolverine ที่เปิดตัวด้วยรายได้ถล่มทลาย205ล้านดอลลาร์ในตลาดอเมริกาเหนือทำสถิติเป็นหนังเรท R ที่ทำรายได้ในสุดสัปดาห์แรกสูงที่สุดและกลายเป็น1ใน10หนังที่เปิดตัวด้วยรายได้สูงสุดตลอดกาลด้วยนะครับเมื่อรวมรายได้จาก52ประเทศทั่วโลกที่เปิดตัวพร้อมกันแล้ว Deadpool and Wolverine ทำไปแล้วเกือบ440ล้านดอลลาร์นะครับถือเป็นหนังที่เปิดตัวรายได้สูงสุดในปีนี้แซงหน้าจำนวนเงิน154ล้านของ Inside Out ภาค2จากค่ายดิสนีย์และพิกซาร์ไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ทำให้ซัมเมอร์ปีนี้กลายเป็นปีทองของค่ายหนังดิสนีย์ครั้งเมื่อสามารถครองแชมป์หนังทำรายได้สูงสุด3ติดต่อกันตั้งแต่ Kingdom of the Planet of the Apes ในเดือนพฤษภาคม Inside Out 2ในเดือนมิถุนายนและ Deadpool and Wolverine ในเดือนกรกฎาคมนะครับหนังที่มาช่วยต่อลมหายใจของ Marvel และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องนี้มาพร้อมกับนักแสดงระดับแม่เหล็ก2คนคือ Ryan Reynolds ในบทซูเปอร์ฮีโร่สุดเกรียน Deadpool จับคู่กับ Hugh Jackman ในบทมนุษย์หมาป่า Wolverine และได้ Shawn Levy มาทำหน้าที่ผู้กำกับนะครับ ที่2ในสัปดาห์นี้ก็อ่อนลงจากสัปดาห์ก่อนอย่างชัดเจนคือหนังภัยพิบัติพายุหมุน Twisters ทำเงินไปได้อีก$35 ล้านรวมรายได้ในอเมริกาเหนือก็แตะกันแล้ว$155 ล้านครับอันดับ3ยังเหนียวแน่นกับเหล่า Minions Despicable มี4เก็บไปอีก$14.2 ล้านนะครับจากการใช้4สัปดาห์ก็ทำเงินไปแล้ว $291 ล้าน Inside Out 2อยู่อันดับ4นะครับเพิ่มเงินในกระเป๋าไปอีก$8.3 ล้านแล้วและอันดับ5Long Legs หนังสยองขวัญที่เก็บค่าหวีไปอีก $6.8 ล้านครับ
ครับจากเรื่องของภาพยนตร์นะฮะมาที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิธีเปิดจัดไปแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าคุณนพรัตน์มีโอกาสได้ดูบ้างหรือเปล่านะครับ
ผ่านแพลตฟอร์มอื่นนะครับไม่สดเท่าไหร่ครับ
ถ้าอย่างนั้นคุณนพรัตน์ก็ไม่ใช่1ใน28.6 ล้านคนคนอเมริกันที่เฝ้าดูหน้าจอแบบสดๆนะครับในค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นยอดผู้ชมที่มากที่สุดนะฮะที่ชมพิธีเปิดในรอบ12ปีคือตั้งแต่โอลิมปิกปี2012ที่กรุงลอนดอนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก NBC Universal ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในอเมริกานั่นเองโดยพิธีเปิดครั้งนี้จัดขึ้นนอกสนามกีฬาเป็นครั้งแรกนะครับมีขึ้นท่ามกลางสายฝนแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยในแง่ของการออกแบบการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสแต่ก็มีเสียงวิจารณ์มากมายเช่นกันนะครับ NBC Universal จ่ายเงินเกือบ $8,000 ล้านนะครับเพื่อให้เป็นผู้ถ่ายทอดสดการแข่งขันโอลิมปิก2024ต่อเนื่องไปถึงปี2032นะครับถือเป็นมูลค่าสัญญาถ่ายทอดสดที่มากที่สุดในโลกเปรียบเทียบกันแล้วนะครับคุณนพรัตน์พิธีเปิดโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว4ปีก่อนหรือว่า3ปีก่อนเพราะว่าจัดช้าไป1ปีนะครับมีผู้ชมทางโทรทัศน์ในสหรัฐ17ล้านคนน้อยกว่าเยอะนะฮะแล้วก็ย้อนกลับไปปี2016ที่นครริโอเดอจาเนโรของบราซิลมีผู้ชม 26.5 ล้านคนแต่ว่าถ้าไปที่2012ที่กรุงลอนดอนอย่างที่บอกไปนะครับมีผู้ชมในอเมริกามากถึง 40.7 ล้านคนนะครับก็มาดูเหรียญรางวัลล่าสุดนะฮะมาสรุปให้เล็กๆน้อยๆนะครับญี่ปุ่นนำเป็นเจ้าเหรียญทองที่จำนวน4ทอง2เงิน1ทองแดงตามด้วยออสเตรเลีย4ทอง2เงินนะครับและสหรัฐ3ทอง6เงิน3ทองแดงครับอันนี้ก็เป็น3อันดับแรกของตารางอันดับทำเงินปารีสเกม2024นะครับพูดถึงเรื่องกีฬาเดี๋ยวไปส่งท้ายกันนิดนึงนะครับเราเคยรายงานตอนแรกไปแล้วคราวนี้เป็นรายงานตอนที่2เรื่องของนุสราต้อมคำนักวอลเลย์บอลหญิงอดีตทีมชาติไทยที่เดินทางมาเล่นในลีกสหรัฐนะครับอันนี้เป็นเรื่องว่าด้วยการที่เธอได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนวอลเลย์บอลหลายๆคนนะครับติดตามจากคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ครับ
เสียงเชียร์และป้ายข้อความให้กำลังใจนุสราต้อมคำของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวอเมริกันและชาวไทยในสหรัฐดูจะคึกคักเป็นพิเศษในเกมในบ้านนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่สโมสรซานดิเอโกโมโจทีมประจำนครซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดสนามเบียร์ฮาสรีนารับการมาเยือนทีมโคลัมบัสฟิวรี่จากนครโคลัมบัสสโมสรร่วมลีกวอลเลย์บอลอาชีพหญิงโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นของสหรัฐอเมริกาเฮลี่และโอลิเวอร์ซีน2พี่น้องชาวอเมริกันวัยเยาวชนจากซานดิเอโกและเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมโมโจที่นอกจากจะมาเชียร์ทีมของเธอแล้วพวกเธอยังชื่นชอบนุสราอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยและมือเซตตัวสำคัญของทีมเป็นพิเศษ
Because we both play volleyball and we see them as big inspirations for us.
สองพี่น้องวัยทีนจากซานดิเอโกบอกว่าทั้งคู่ต่างเล่นกีฬาวอลเลย์บอลและมีแรงบันดาลใจจากทีมนักตบลูกยางทีมโมโจโดยมีนุสราเป็นนักกีฬาคนโปรดเพราะชื่นชอบในสไตล์การเล่นและอยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งเหมือนนุสรานอกจากนี้ทั้งคู่ยังประทับใจและชื่นชอบในความเป็นกันเองของนุสราอีกด้วย
I was also really excited to see Nusra Tamkha.
I know a lot of Southeast Asian people are proud of Thailand for being one of the top ranked teams in national rankings.
เช่นเดียวกับเจสันโฮแกนแฟนวอลเลย์บอลชาวอเมริกันเชื้อสายฟิลิปปินส์จากเมืองลองบีชที่เดินทางมาเชียร์นุสราถึงขอบสนามบอกว่าเขาติดตามวงการวอลเลย์บอลในภูมิภาคอาเซียนและภูมิใจกับประเทศไทยที่มีทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้และแน่นอนว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาเห็นนุสราโดดเด่นในการเล่นลีกอาชีพในต่างประเทศที่แม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างแต่ทักษะการเล่นของเธอยอดเยี่ยมมาก
ๆ It's speechless like to see her in person and playing it was just a dream it was really
ส่วนไพลินธีรกิจ แฟนวอลเลย์บอลชาวอเมริกันเชื้อสายไทยรู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกเหมือนฝันที่เธอได้มาชมนุสราถึงสนามและมองว่านุสราเป็นตัวแทนแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยด้านศศิธรเรียวชัยภูมิชาวไทยในซานดิเอโกก็เป็นแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามทีมชาติไทยมานานไม่พลาดที่จะมาส่งกำลังใจให้กับนุสราในการแข่งขันนัดสุดท้ายของทีมซานดิเอโกโมโจในบ้านพร้อมด้วยแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยอีกหลายคน
ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นกับสำหรับคนไทยมากที่เราได้มาเล่นเขาเรียกอะไรอ่ะอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่ป.4แล้วตั้งแต่ป.4เนี่ยหนูก็เคยไปดูพี่นุสราเขาแข่งมาตั้งแต่ตอนอยู่เดอะมอลล์บางกะปิหรือบางแคครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ดูพี่นุสราเล่นที่เมืองไทยหนูรู้สึกว่ามันไม่แปลกเลยที่พี่เขาจะได้มาเล่นที่นี่เพราะว่าพี่เขามีความสามารถสุด
ขณะที่นุสราที่มีประสบการณ์เดินทางไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพมาหลายประเทศในหลายภูมิภาคมาแล้วทั่วโลกบอกกับ VOA ไทยว่าการได้มาสัมผัสหลีกอาชีพในสหรัฐเป็นอีกความประทับใจที่ได้สัมผัสกับแฟนๆกีฬาพันธุ์แท้โดยเฉพาะการมีแฟนชาวไทยที่เดินทางมาเชียร์ในสนามอยู่เป็นประจำ
ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าปกติคืออเมริกามันค่อนข้างที่จะใหญ่มากเราเป็นคนไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งเนาะเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราก็จะได้มาเล่นที่อเมริกาแล้วเราก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเชียร์เราไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับทางต่างชาติหรือว่าแฟนคลับของคนไทย
ขณะเดียวกันนุสราบอกว่าเธอกำลังมองไปข้างหน้าบนเส้นทางวงการวอลเลย์บอลที่จะหาความท้าทายใหม่รวมทั้งเรียนรู้แนวทางการสร้างนักกีฬาที่แข็งแกร่งในแบบฉบับอเมริกันเพื่อนำไปสานต่อในการสร้างนักกีฬาไทยในอนาคต
ณตอนนี้นะคะเราก็ยังเล่นกีฬาอยู่แล้วเราก็อยากมาศึกษาจริงๆแล้วคือเฮ้ยแต่ละประเทศเขามีวิธีการทำทีมอย่างไรทำไมนักกีฬาเขาถึงแบบ2ปีแล้วเขาสามารถใช้งานได้เลยทึ่งเราแบบใฝ่ฝันมากเราอยากมาเรียนรู้ว่าที่อเมริกาเขามีการทำร่างกายยังไงเขามีการฝึกซ้อมยังไงเขาใช้เทคโนโลยียังไงทำให้เขามีนักกีฬาหน้าใหม่ทดแทนกันได้ตลอด
การแข่งขันลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นฤดูกาล2024ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกของนุสราในสหรัฐเสร็จสิ้นไปแล้วในปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทีมต้นสังกัดซานดิโกโมโจจบการแข่งขันเป็นอันดับที่3จากทั้งหมด7ทีมโดยสถิติส่วนตัวทั้งฤดูกาลนุสราเซตบอลให้เพื่อนทำคะแนนไปถึง932ครั้งหรือเฉลี่ย 10.59 คะแนนต่อเซตโดยล่าสุดสมาพันธ์วอลเลย์บอลอาชีพหญิงของสหรัฐหรือ PBF ประกาศให้นุสราคว้ารางวัล The Best Setter หรือมือเซตที่ดีที่สุดของฤดูกาลรวมทั้งมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยม2024ที่ผ่านมาขณะที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มในเดือนมกราคมของปีคริสตศักราช2025นี้สุภกิจภัทรธีรานนท์ไวซ์ซับอเมริกาภาคภาษาไทยรายงานจากนครซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนีย
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาโพธและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ฮัลโหลสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ได้ยินครับ
ฟังเรื่องราวนุสรานี่ได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะ
ชัดเจนครับ
ค่ะฟังเรื่องราวแล้วน่าชื่นใจได้ทำช่วยให้เพื่อนทำแต้มได้10คะแนนนิดๆนี่เกือบครึ่งเลยนะคะมีหน้าได้รางวัลนักเซตยอดเยี่ยมดีที่สุดในลีกใช่ไหมคะดีมากเลยถือว่าโอ้โหฟอร์มเรียกว่าท็อปฟอร์มเลยนะคะแม้จะไปอยู่ต่างถิ่นก็ตาม
ครับเพราะว่าเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าตัวเซตเนี่ยหายากแล้วยิ่งตัวเซตเก่งๆแบบนี้นะครับยิ่งยากเมื่อกี้นั่งคุยกับคุณนพรัตน์บอกว่าเซตบอลเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะและเซตให้แบบว่าเป็นธรรมชาติอย่างคุณนุสราเนี่ยหน้าก็ได้หลังก็ได้ตัวตบมาข้างไหนรู้หมดนี่อันนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆฮะ
ใช่ค่ะเป็นนักจิตวิทยาเลยนะคะเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาที่ดีในการที่จะเรียนรู้เพื่อนจริตเพื่อนความถนัดและความชอบลูกต่างๆที่ทำให้เขาทำคะแนนได้นี่ต้องสนใจคนอื่นพอสมควรถึงได้เป็นที่รักเนาะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน
์ใช่ครับเป็นมือเซตที่ผมไม่รู้คนอื่นตั้งบอกเป็นอัจฉริยะหรือเปล่าเพราะว่า